говорить Радіо Свобода.
6:30 в Україні, ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ірина Матвійчук. Сьогодні 10 грудня, середа. Найцікавіші теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки про все це у Ранковій Свободі. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами і почуйте багато цікавого. Сьогодні у програмі ми поговоримо про таке. Володимир Литвин повернувся у крісло голови Верховної Ради. Чи буде коаліція?
Ми використали ту ситуацію, коли президент України в Литві, коли лідер опозиції в Москві, коли ще один працівник секретаріату в Швейцарії.
До прямого ефіру Ранкової Свободи пообіцяли долучитися народні депутати України Олег Білорус від фракції БЮТ і Тарас Чорновіл від партії регіонів. Світ відзначає Міжнародний день з прав людини.
Коли в Нью-Йорку 60 років тому голосували за загальну декларацію прав людини, українська делегація при ООН вслід за радянською утрималася.
Як в Україні борються з тютюнопалінням?
Горілку може не пити, а курити. Курево – це тяжкий наркотик. Наркоманів лікують, а курсів – навряд ли.
А також розповімо, про що пише сьогоднішня преса.
Коаліція БЮТ з НУЗ значно вигідніша Тимошенко, ніж Союз партій регіонів.
Про все це та інше трохи згодом, а зараз новини у викладі Олександра Шевчука. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Верховна Рада обрала головою парламенту лідера блоку свого імені Володимира Литвина. За його кандидатуру проголосували 244 народні депутати. Зокрема, за проголосували 154 депутати з фракції БЮТ, 40 депутатів фракції НУНС, 27 комуністи, 20 блок Литвина і троє народних депутатів із фракції партії регіонів – Тарас Чорновіл, Василь Грицак та Юхим Звягільський. Володимир Литвин уже працював головою Верховної Ради четвертого скликання з травня 2002 по травень 2006 року. Фракція блоку «Наша Україна. Народна самооборона» заявляє про підписання заступником голови фракції Борисом Тарасюком угоди про створення нової коаліції без узгодження із фракцією. Про це йдеться у повідомленні прес-служби НУНС. Проект коаліційної угоди фракція НУНС має намір розглянути і обговорити на засіданні фракції сьогодні. Учора новообраний голова парламенту Володимир Литвин оголосив про створення у Верховній Раді фракції у складі блоку Юлії Тимошенко, блоку «Наша Україна. Народна самооборона» і блоку Литвина. Віктор Ющенко переконаний, що Україна підпише угоду про асоціацію з Європейським Союзом наступного року під час головування Швеції в ЄС. Про це президент України заявив після зустрічі з президентом Литви Валдасом Адамкусом у Вільнюсі. За словами Ющенка, сьогодні триває робота над угодою. В Україні через економічну кризу на вулицях побільшає кількість безпритульних дітей та жебраків. Про це заявив міністр у справах сім'ї, молоді та спорту Юрій Павленко. Наразі, за його словами, щодоби з вулиць кожного великого міста України до притулків потрапляють в середньому 5 дітей. Як зазначив Павленко, наразі на обліку міністерства вже перебувають 45 тисяч родин, які опинилися в складних життєвих обставинах. У Греції поліція сльозогінним газом розігнала нові виступи демонстрантів. Після поховання 15-літнього юнака, який загинув у суботу від кулі поліцейського, грецька поліція змушена була знову втихомирювати демонстрантів в Афінах. Сльозогінним газом розганяли молодих людей, які кидали в поліцейських камінням і підпалювали баки зі сміттям. Про потерпілих не повідомляють. Командувач військами США на Близькому Сході та у Центральній Азії Девід Петреус виступає за значне збільшення американського військового контингенту в Афганістані. За словами Петреуса, він уже запропонував передислокувати у цей регіон додатково близько 20 тисяч солдатів. На сьогодні в Афганістані перебувають понад 30 тисяч американських військовослужбовців. В Індії оприлюднили імена та фотографії 9 нападників, які здійснили теракти в індійському місті Мумбай, і яких убили поліцейські. Влада стверджує, що усі вони пакистанці. Індія звинувачує одне з пакистанських угруповань у причетності до нападу на Мумбай, жертвами якого стали понад 170 осіб.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Погода по всій території України сьогодні буде дуже схожою на заході, півночі, у центрі та на сході. Без опадів, на дорогах місцями ожелить, температура повітря від 0 до 5 градусів вище нуля. У південних областях традиційно тепліше. Тут опадів не передбачається, повітря прогріється від 1 до 6 градусів тепла. У Києві без опадів, на дорогах слизько, будьте обережні, температура повітря від 1 до 3 градусів тепла. Національний банк України встановив на сьогодні такі курси валют. Американський долар на рівні 7 гривень 43 копійок, курс євро 9,53, 10 рублів Росії Національний банк купує за 2 гривні 65 копійок. Світ відзначає Міжнародний день з прав людини. 60 років тому, саме 10 грудня, Організація Об'єднаних Націй ухвалила документ, який став дороговказом для борців за людську гідність з усього світу – Загальну декларацію прав людини. Цей документ надихав і надихає також український правозахисний рух, розповідає Мар'яна Драч.
Тоді світ, що загоював рани після Другої світової війни. Після страхітливого кровопролиття міжнародна спільнота дійшла згоди, що треба затвердити фундаментальні права людини. Комісію, яка готувала міжнародний документ, тоді очолювала Елеонора Рузвельт, дружина американського президента.
Ми напередодні визначальної події як в житті ООН, так і в житті людства. Загальна декларація може стати міжнародною магнакартою для кожного.
Ці слова Елеонори Рузвельт були пророчими, як і Магна-Карта, ключовий британський закон 13 століття, Загальна декларація стала засадничим документом. Вона надихала і авторів Конституції повоєнного світу, і правозахисний рух. Серед іншого, декларація гарантує право на свободу слова, віросповідання, право на роботу і на життя вільне від рабства та експлуатації. За даними Книги рекордів Гіннеса, цей документ має світову першість за кількістю перекладів. А в радянські часи вивчати цей документ було заборонено, згадує голова Української гельсінської спілки з прав людини Євген Захаров.
Відомо, наприклад, що Кандиба кожного дня переписував цю загальну декларацію в таборі, її в нього забирала, він її знову переписував. За тих часів вона була антирадянським документом, який забирався на обшуках.
Коли в Нью-Йорку 60 років тому голосували за Загальну декларацію прав людини, українська делегація при ООН вслід за радянською утрималася. За оцінкою Євгена Захарова, цей сумний шлейф тягнеться і донині. Україна, на думку правозахисника, досі не дотримується всіх принципів головного правозахисного документа.
Найгостріша сьогодні проблема в Україні – це дуже низький рівень політичної свободи. Коли фактично право обирати мають тільки ті, хто входять в політичні партії, а їх всього 4% населення. Решта такої можливості немає. Партії, які ще є, вони кожна на КПРС схожа. Все в них вирішує авторитарний лідер фактично.
Сказав Євген Захаров в інтерв'ю Радіо Свобода у Міжнародний день прав людини. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Про права людини в Україні і не тільки запитаємо в народного депутата від блоку Юлії Тимошенко Олега Білоруса. Він приєднався до прямого ефіру Радіо Свобода. Доброго ранку, пане Білорус.
Доброго ранку.
На вашу думку, яка в Україні ситуація з порушенням прав людини? Сьогодні в парламенті мають відбутися, до речі, слухання на цю тему.
Так, сьогодні в парламенті України парламентські слухання, які давно планувались, проблематики прав людини. В принципі, ситуація така. Згідно з міжнародними нормами, вимогами, Україна – демократична країна. Але сказати, що гарантовані Конституцією України права людини реалізуються на практиці повністю, ще не можна. Тому що є порушення прав людини і в розумінні її судового захисту, і в розумінні вільного доступу до інформації, і вільного доступу до національного ресурсного пулу з точки зору народного підприємництва і цілий ряд соціальних питань. І сьогодні на цьому перехідному етапі демократизація України – це перш за все демократизація в гуманітарному секторі, захист прав і свобод нашого громадянина, в тому числі і його найголовнішого права – права на життя. В останній період викрилось багато фактів грубого порушення прав людини в спеціальних режимних установах, Міністерства внутрішніх справ, які інше. Тому і громадяни України сьогодні вільно звертаються по захисту своїх прав аж до Міжнародного суду.
На жаль, доводиться звертатися до європейських інституцій, тому що не можуть знайти правди в Україні. Якщо ж бачимо, депутати знають про це, маємо надію, що вони будуть щось робити у цьому напрямку. Давайте трошечки змінимо русло розмови в політичному напрямку. Пане Білорус, роз'ясніть ситуацію у Верховній Раді. Обраний спікер Володимир Литвин, і нібито створена коаліція. Втім, частина нашої України Народної самооборони відступила, заявивши, що не підписувала угоду з БЮТ і блоком Литвина. Є коаліція чи немає?
Коаліція, голова парламенту вибраний, і по всій процедурі, яка була затверджена, тут нема проблем. Що стосується коаліції, то вона проголошена вчора головою парламенту від імені трьох фракцій, в тому числі фракції БЮТ, фракції блоку Литвина і частини фракції «Наша Україна». Але потім вияснилось, що дехто з тих, що голосували, і особливо ті, що не голосували з фракції «Наша Україна», протестують, що нібито не той підписав, не той голосував, що нібито вони не всі. І сьогодні почнуться переговори, в ході яких будуть виясняться ці питання. Але в політичному розумінні коаліція проголошена. І тому питання про те, чи вона існує, чи не існує, не стоїть. Вона проголошена політично, і вона проголошена в Верховній Раді юридично. Вона створена. Mm-hmm. Якщо хтось незадоволений або буде давати реверс, тобто задній хід, це вже зовсім інша проблема. До цієї коаліції можуть приєднатися і інші фракції. Тому якщо частина вважатиме, що вони не згодні, то можуть приєднатися інші, і тим самим буде закрито питання про існування фракції. Фракція, з моєї точки зору, існує.
Дякую. Чітка відповідь. Верховна Рада обрала нового голову, і на які ще портфелі, крім спікерського, блок Литвина може сподіватися за утворення коаліції?
В Верховній Раді фракція Литвина отримала максимум, і на керівні портфелі вона сподівається, інші керівні портфелі вона не може, тому що пост голови Верховної Ради важить надто багато. І цей приз, так би мовити, перевищує всі очікування фракції блоку Литвина.
За вашим прогнозом, ви кажете, що якщо зараз наша Україна дасть реверс і відступить від створення коаліції, хто до вас може приєднатися? Блок комуністів, партія регіонів?
Принцип формування конституційної формування фракцій, блоків і коаліцій, він вимагає відкритості. Тобто будь-яка політична сила може заявити про приєднання, і важко її заперечити в цьому. Ви бачили, що вчора комуністи своїми голосами підтримали рішення питання про вибори голову. Це, але я сподіваюся, що переговори будуть іти, продовжуватися сьогодні, завтра і до 15-го, так очікується, із партії регіонів. Там питання не вирішено. А також в особливій мірі партії «Наша Україна», «Народна самооборона». Повертається президент, повертається керівництво партії регіони, і вони, звичайно, будуть відповідно реагувати на те, що трапилось, захищаючи свої інтереси, в тому числі інтерес щодо створення так званої мега-коаліції, великої коаліції або широкої коаліції.
Дякую. Народний депутат від блоку Юлії Тимошенко Олег Білорус коментував ситуацію у Верховній Раді. Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку. У студії Ірина Матвійчук. Прокидайтеся і залишайтеся з нами в ефірі програма «Ранкова свобода». У Києві 6 година 45 хвилин. Сьогодні середа, 10 грудня. Далі у програмі пропонуємо такі теми. У Сполучених Штатах заарештували губернатора штату Іллінойс Рода Благоєвича за звинуваченням у корупції. Як в Україні борються з тютюнопалінням?
Горівку може не пити, а курити. Курили то тяжкий наркотик. Наркоманів лікують, а курсів навряд ли.
У Рівному мають оголосити офіційні результати виборів міського голови.
Про те, що Володимир Хомко переміг на виборах міського голови, він дізнався вже з того, що наступного після виборів ранку під вікнами багатоквартирного будинку, де він мешкає, працівники ЖЕКу стригли ріденький газон.
Про все це за кілька хвилин. А зараз новини від Олександра Шевчука. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Фракція блоку «Наша Україна. Народна самооборона» заявляє про підписання заступником голови фракції Борисом Тарасюком угоди про створення нової коаліції без узгодження із фракцією. Про це йдеться у повідомленні прес-служби НУНС. Проект коаліційної угоди фракція НУНС має намір розглянути і обговорити на засіданні фракції сьогодні. Учора новообраний голова парламенту Володимир Литвин оголосив про створення у Верховній Раді фракції у складі блоку Юлії Тимошенко, блоку «Наша Україна. Народна самооборона» і блоку «Литвина». Володимир Литвин не бачить підстав для зміни прем'єра та кардинальних змін у складі уряду. Про це він сказав на брифінгу після свого обрання спікером парламенту. Литвин зазначив, що на сьогодні є прем'єр-міністр України, є уряд. При цьому він зазначив, що, можливо, будуть пропозиції, у тому числі від уряду та від коаліції щодо складу Кабміну. Віктор Ющенко переконаний, що Україна підпише угоду про асоціацію з Європейським Союзом наступного року під час головування Швеції в ЄС. Про це президент України заявив після зустрічі з президентом Литви Валдасом Адамкусом у Вільнюсі. За словами Ющенка, сьогодні триває робота над угодою. Президент повідомив, що документ, зокрема, передбачатиме створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, а окремий її розділ буде присвячений взаємодії України та Євросоюзу в сфері безпеки. Командувач війська США на Близькому Сході та у Центральній Азії Девід Петреус виступає за значне збільшення американського військового контингенту в Афганістані. За словами Петреуса, він уже запропонував передислокувати у цей регіон додатково близько 20 тисяч солдатів. На сьогодні в Афганістані перебувають понад 30 тисяч американських військовослужбовців. У Греції поліція сльозогінним газом розігнала нові виступи демонстрантів. Після поховання 15-літнього юнака, який загинув у суботу від кулі поліцейського, грецька поліція змушена була знову втихомирювати демонстрантів в Афінах. Сльозогінним газом розганяли молодих людей, які кидали у поліцейських каміння і підпалювали баки зі сміттям. Про потерпілих не повідомляють. В Індії оприлюднили імена та фотографії 9 нападників, які здійснили теракти в індійському місті Мумбай і яких убили поліцейські. Влада стверджує, що всі вони пакистанці. Індія звинувачує одне з пакистанських угруповань у причетності до нападу на Мумбай, жертвами якого стали понад 170 осіб.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
У Сполучених Штатах Америки заарештували губернатора штату Іллінойс Рода Благоєвича за звинуваченням у корупції. Подробиці скандалу знає Юрій Дулераєн, кореспондент Радіо Свобода у США. Юрій приєднався до ефіру «Ранкової свободи». Вітаю, Юрію.
Вітаю, Ярино, і слухачів.
У чому саме звинувачують цього впливового досить діяча у Сполучених Штатах?
Впливовий навіть не те слово, Ярино. У свої 50 років, а для політика це ще молодість, ну, відносно, скажімо так, Род Благоєвич вважався висхідною зіркою демократичної партії. За ним прийшли додому агенти Федерального бюро розслідувань. Його звинувачують у зловживанні владою і у спробі торгувати сенатським місцем у Конгресі, яке звільнилося після обрання Барака Обами президентом США. Обама був сенатором від Іллінойса. За Конституцією губернатор має право призначати сенатора, якщо звільняється місце його, до кінця терміну. Обама встиг прослужити 3 роки з 6, тож решту терміну Благоєвич виставив на продаж, так би мовити, хто більше дасть. І на початку листопада він сказав Джону Гаррісу, шефові своєї канцелярії, що, цитую, сенатське місце, коштовний товар, його за просто так не віддають. Благоєвич також зважував варіант призначення власної особи до Сенату, бо це відкриває, за його словами, великі можливості. Я хочу заробити гроші, казав губернатор. Все це записано на стрічку. Його телефонні розмови ФБР перехоплювало з дозволу федерального судді протягом місяця, відколи поширилися чутки про торгівлю посадами. Благоєвич став губернатором великого штату на середньому заході Америки 2003 року. Причому гаслом його виборчої кампанії була, уявіть собі, обіцянка покласти край корупції, що роз'їдала верхній ешелон влади штату. Досить сказати, що протягом останніх 35 років троє губернаторів Іллінойса потрапили до в'язниці за хабарництво і розкрадання громадських коштів. Останній за часом республіканець Джордж Райан, якого замінив демократ Благоєвич, отримав 78 місяців тюрми, де він сидить і нині, за торгівлю посадами. Те саме, за що заарештували Благоєвича, Ірино.
То от така іронія долі. А яке покарання може визначити губернаторові суд, якщо журі визнає Благоєвича винним у корупції?
Ну, мінімальний вирок за подібні злочини – 6 років тюрми. В обвинувальному висновку на 76 сторінках слідчі ФБР докладним чином описують всі схеми Благоєвича, за допомогою яких він прокладав собі шлях до швидкого збагачення. Там, зокрема, говориться, що губернатор відверто казав, місце в Сенаті для мене відкриває великі можливості, я його можу справді дорого продати. Він також планував влаштувати власну дружину членом рад директорів низки корпорацій з зарплатою кожна по 150 тисяч доларів на рік. Благоєвич сподівався, що його призначать міністром або послом, коли він піде у відставку, і навіть планував балотуватися у президенти США 2016 року. А решт, як ми бачимо, поклав край планам і мріям губернатора Благоєвича. Ірино.
Дякую, Юрію. Губернатора американського штату Іллінойс заарештували за звинуваченням у корупції. Про інцидент розповів кореспондент Радіо Свобода в Америці Юрій Дуларайн. Повертаємося до України. В Україні кожен другий чоловік та кожна п'ята жінка курять. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, всього в країні налічується 9 мільйонів активних курців, а це третина працездатного населення. Два місяці тому офіційний Київ приєднався до 160 країн світу, які ухвалили рішення посилити боротьбу з тютюнопалінням. Як в Україні боротиметься з проблемою куріння, говорять Звуки життя, ведуча Надія Шерстюк.
3 роки тому, за інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, Україна була на 6-му місці у Європі за кількістю курців, каже Костянтин Красовський, представник цієї організації в Україні. Але за минулорічними даними, кількість тютюнозалежних українців почала зменшуватися. І на це, зокрема, вплинуло ухвалений у 2005 році закон про боротьбу з тютюнокурінням, який заборонив курити у громадських місцях.
Воно дуже мало поки що, але зараз і позитивні тенденції розвинуті, бо світовий досвід багатьох країн показує, що абсолютно реально зменшити поширеність куріння і врешті-решт зменшити вже хвороби. Бо ті невеличкі зміни, що в нас стало менше курити в громадських місцях, вже в Києві зафіксовано зменшення кількості інфарктів. З приводу тютюну опубліковано більше наукових праць, ніж про будь-яку іншу рослину, яка є в світі. І тютюну, ну, зараз, за нашим підрахунком, приблизно 5 мільйонів людей в світі помирає, з них приблизно 100 тисяч в Україні.
Львів'янину Олегу 33 роки і курить він з 2-го класу школи. За його словами, жодні вмовляння чи заборони не допомогли йому кинути сигарету.
Тяжко був бити, але чим більше був бити, тим більше курив. Ще мене рак не з'їв до цього часу. От горілку можу не пити, а курити. Курив – це тяжкий наркотик. Наркоманів лікують, а курсів – навряд ли.
Як давно ви курите і як часто ви робили спроби покинути цигарку, поцікавилися ми у перехожих.
Це 20 років. Чим більше стаж, тим тяжче кинути.
35 такого це вже гарантія.
Пробував, отак, дві неділі.
Ні, півгода було.
На 2 дні, 3 роки. Думаю, просто, якщо десь гуляю, так більше.
Можу півгода не курити.
Це все ж наркотик.
Ратифікувавши антитютюнову конвенцію, Україна зобов'язалася, по-перше, повністю скасувати рекламу тютюнових виробів, по-друге, підвищити ціни на цигарки і, по-третє, зменшити місця їхнього продажу, наголошує далі голова Національної ради з питань охорони здоров'я при президентові України Микола Поліщук.
Абсолютна заборона не відведення місць для курців в закритих приміщеннях, а заборона тютюнокуріння в закритих приміщеннях. І заборона тютюнокуріння в громадських місцях і на робочому місці. Тютюн сьогодні є один із основних чинників виникнення неінфекційних захворювань. В Україні сьогодні від тютюну помирає в рік більше, ніж від всіх інфекцій, в тому числі ВІЛ-СНІДу, туберкульозу.
Армія курців поменшає в Україні тоді, коли ця звичка не сприйматиметься як ознака розкутості чи модності, а як свідчення відсталості та слабкості. Так вважає письменник Андрій Курков, який за своє життя не викорив жодної цигарки.
Багато молодих курців, особливо дівчат. Я часто проходжу парком Шевченка навпроти університету і просто дивуюся, що майже на кожному кроці зустрічаєш дівчата 15-річних чи студенток, і всі вони сидять і п'ють пиво і палять цигарки. Це якась така мода, не зовсім зрозуміла, як на мене. Як тільки воно стане немодним, я думаю, що половина курців молодих одразу переставить палити. Але не можна якби боротися поліцейськими методами з курінням. Тільки можна психологічними, мені здається, впливати на ситуацію.
Уряд розробив 4-річну програму боротьби з курінням. На її реалізацію планують виділити 36 мільйонів гривень. Кошти, зокрема, будуть спрямовані на соціальні телевізійні антитютюнові ролики.
Свобода сьогодні.
Занадто дорого обходиться Україні і людям наша бездіяльність.
Ой, напевне, це ігри політичні.
Мій приятель в прежні роки говорив, ти що, з глузду з'їхав чи що?
Найважливіші події дня.
Ukraine needs to continue progress on the implementation of political, economic, defense and security sector reforms.
We need a global infrastructure for the medical countermeasures.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Повернення Володимира Литвина на посаду голови Верховної Ради. Еміграція українців. Проблеми з банківськими кредитами. Ці теми нині в центрі уваги свіжої преси. З анонсом публікації вас ознайомить Ірина Біла.
Поки Віктор Янукович сумував у Москві на похоронах патріарха, Віктор Балога катався на лижах у Швейцарії, а Віктор Ющенко підписував документи у Литві, народні депутати хутко самоорганізувалися і обрали спікера. Утім, як зазначає газета 24, не підтримала кандидатуру Володимира Литвина про президентська частина НУНС. Тож виходить, що коаліція без президента. Докладніше про настрої в парламенті розповідається в статті «Литвин. Голова». Коаліція БЮТ з НУЗ значно вигідніша Тимошенко, ніж Союз партій регіонів. Адже, як стверджує нова газета, в першому випадку її чекає тимчасове співмешкання з нелюбим президентом, а в другому – задушення у дружніх обіймах партії регіонів. Крім того, Юлії Володимирівні аж ніяк не хотілося перевиборів, і вона пішла на рішучі кроки. Про них докладніше інформується в статті «Легковажна наречена». Українці масово емігрують в Євросоюз. Як інформує нова газета, останнім часом відтік робочої сили з країни збільшився майже в 10-ро. Причина – європейські зарплати в 10-20 раз перевищують українські. Банки звернулися до уряду з проханням полегшити процедуру вилучення закладених квартир, машин та іншого майна з наступним його продажем. Прокоментувати ситуацію газета «Факти» попросила міністра юстиції України Миколу Онищука. Інтерв'ю називається «Банки не повинні мати право в односторонньому порядку підвищувати відсоткові ставки на кредити». Купити автомобіль в кредит зараз практично нереально. На ринку автокредитування в Україні працює лише кілька банків, та й ті зробили жорсткішими умови видачі позик. Як пише газета «Діло», альтернативою такої послуги може стати лізинг. Такою послугою можуть користуватися не лише компанії, а й населення. Більше про лізинг в статті «Альтернатива банківському автокредитуванню». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Нагадаю, що ексклюзивні матеріали, найсвіжіші та найцікавіші новини читайте також на сайті Радіо Свобода за адресою www.radiosvoboda.ua. На цьому ж сайті ви маєте можливість переглянути відео сюжетів до головних тем у світі та в Україні. Ми впевнені, ви не залишитесь байдужими. Серед оновленої інформації на сайті погода на сьогоднішній день, наприклад. По всій території України вона буде схожою: на заході, півночі та в центрі, на сході без опадів, на дорогах місцями ожелець, температура повітря 0 плюс 5 градусів. У південних областях традиційніше тепліше, тут опадів не передбачається, повітря прогріється від 1 до 6 градусів тепла. У Києві без опадів, на дорогах слизько, температура повітря плюс 1, плюс 3 градуси. Національний банк України встановив на сьогодні такий курс валют. Американський долар на рівні 7 гривень 43 копійок, курс євро 9 гривень 53 копійки, а 10 рублів Росії Національний банк України купує за 2 гривні 65 копійок. Сьома година в Україні, ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою. В ефірі «Ранкова Свобода». Мене звати Ярина Матвійчук. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який щойно почався. «Ранкова Свобода» – це варто почути. Сьогодні 10 грудня, середа. Далі у програмі ми поговоримо про таке. Володимир Литвин повернувся у крісло голови Верховної Ради. Чи буде коаліція?
Ми використали ту ситуацію, коли президент України в Литві, коли лідер опозиції в Москві, коли ще один працівник секретаріату в Швейцарії.
До прямого ефіру «Ранкової свободи» пообіцяв долучитися народний депутат України Тарас Чорновіл від фракції «Партії регіонів». Донецький «Шахтар» здолав іспанську «Барселону» на чужому полі. Подробиці матчу Ліги чемпіонів вже за кілька хвилин від спортивного оглядача Радіо Свобода. Рівне готується офіційно оголосити результати виборів міського голови.
Про те, що Володимир Хомко переміг на виборах міського голови, він дізнався вже з того, що наступного після виборів ранку під вікнами багатоквартирного будинку, де він мешкає, працівники ЖЕКу стригли ріденький газон.
Про це та більше трохи згодом, а зараз інформаційний випуск ведучий Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Верховна Рада обрала головою парламенту лідера блоку свого імені Володимира Литвина. За його кандидатуру проголосували 244 народні депутати. Зокрема, за проголосували 154 депутати з фракції БЮТ, 40 депутатів із НУСу, 27 комуністи, 20 блок Литвина і троє народних депутатів із фракції Партії регіонів – Тарас Чорновіл, Василь Грицак та Юхим Звягільський. Заступник голови фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Борис Тарасюк підписав угоду про створення нової коаліції без узгодження із фракцією. Про це йдеться в повідомленні прес-служби НУНС. Проект коаліційної угоди фракція НУНС має намір розглянути і обговорити на засіданні фракції сьогодні. Учора новообраний голова парламенту Володимир Литвин оголосив про створення у Верховній Раді фракції у складі блоку Юлії Тимошенко, блоку «Наша Україна – Народна самооборона» і блоку Литвина. Віктор Ющенко переконаний, що Україна підпише угоду про асоціацію з Європейським Союзом наступного року під час головування Швеції в ЄС. Про це президент України заявив після зустрічі з президентом Литви Валдасом Адамкусом у Вільнюсі. За словами Ющенка, сьогодні триває робота над угодою. Президент повідомив, що документ, зокрема, передбачатиме створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, а окремий її розділ буде присвячений взаємодії України та Євросоюзу в сфері безпеки. Командувач війська США на Близькому Сході та у Центральній Азії Девід Петреус виступає за значне збільшення американського військового контингенту в Афганістані. За словами Петреуса, він уже запропонував передислокувати у цей регіон додатково близько 20 тисяч солдатів. На сьогодні в Афганістані перебувають понад 30 тисяч американських військовослужбовців. У Греції поліція з азогінним газом розігнала нові виступи демонстрантів. Після поховання 15-літнього юнака, який загинув у суботу від кулі поліцейського, грецька поліція змушена була знову втихомирювати демонстрантів в Афінах. Сльозогінним газом розганяли молодих людей, які кидали у поліцейських каміння і підпалювали баки зі сміттям. Про потерпілих не повідомляють. В Індії оприлюднили імена та фотографії 9 нападників, які здійснили теракти в індійському місті Мумбаї і яких убили поліцейські. Влада стверджує, що усі вони – пакистанці. Індія звинувачує одне з пакистанських угруповань у причетності до нападу на Мумбай, жертвами якого стали понад 170 осіб. Світовий банк прогнозує різке сповільнення темпів зростання світової економіки. За останніми розрахунками, наступного року зростання становитиме лише 0,09%. Уряд США заявив, що уперше після 80-х років минулого століття у світі скоротиться наступного року споживання нафти.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
НУНС сотворив коаліцію трьох, щоб завадити створенню коаліції між БЮТ та Партією регіонів. Про це говорили гості вечірньої «Свободи». Народні депутати Ксенія Ляпіна від «Нашої України народної самооборони», Сергій Шевчук, блок Тимошенко, та Сергій Баранов від блоку Литвина. Ведучий програми Роман Скрипін.
Навіщо ця коаліція? Це уникнути дострокових виборів. Яка в неї буде надмета? Окрім того, що треба подолати кризу, це зрозуміло. Прошу.
Незважаючи на те, що ми маємо глибоку недовіру до блоку Юлії Тимошенко, то я можу сказати, що ми пішли на цю коаліцію виключно тому, що ми розуміли, треба завадити коаліції блоку Юлії Тимошенко і партії регіонів.
КЛ Ляпіна відсутня. Де ж ви були, що ви робили?
На момент обрання голови я картку витягла, тому що вважали, що ми нормально укладемо спочатку коаліційну угоду, домовимось про всі антикризові заходи, тоді відповідно проголосуємо за голову Верховної Ради. Ми вважали, що у всьому має бути послідовність і логіка. Особисто в мене відпало будь-яке бажання підтримувати подібну роду коаліцію, бо коли вона створюється, яко кажучи, як омана, то, власне кажучи, її майбутнє також оманливе.
Ну, як омана? Ви ще не підписали жодний документ, а вже омана.
Ну, омана полягає в тому, що фракція не приймала рішення про те, щоб хтось з керівництва оголошував про створення коаліції. Фракція прийняла рішення про початок переговорів про створення коаліції.
Литвин, в принципі, поспішив з оголошенням коаліції, а він це зробив по обранню спікера. Як розуміти, коаліція створена, про що оголосив спікер?
Юридичні документи це ще не був підписаний, але ми уповномочили Володимира Михайловича, він нас збирав на те, щоб створювати коаліцію.
А є коаліційна угода, яку обговорили, можливо, у фракціях?
Ні, угоди як такової документа не було.
А як ви думаєте, як довго ви будете домовлятися з партнерами по обранню спікера?
Я думаю, що це либо пройде дуже швидко, либо ніколи. То завтра це повинно пройти.
Навіщо ця коаліція?
Ми використали ту ситуацію, коли президент України в Литві, коли лідер опозиції в Москві, коли ще один працівник секретаріату в Швейцарії. І саме в цей день в Україні можна приймати важливі, потрібні державні рішення, що й було зроблено блоком Юлії Тимошенко і нашими друзями.
Ми вислухали позицію парламентських партій, що вирішили об'єднатися в коаліцію БЮТ, блок Литвина і НОНС. До ефіру «Ранкової свободи» приєднався народний депутат України від партії регіонів Тарас Чорновіл. Доброго ранку, пане Чорновіл.
Доброго ранку.
На відміну від решти фракції партії регіонів, ви голосували за Володимира Литвина на посаду спікера Верховної Ради. Чому?
Ну, я вважаю, що було б логічно, щоб голосувала вся фракція. Ми всі заявляємо про те, що треба, щоб відновилась робота парламенту. І обрання спікера, який, до речі, для нашої фракції абсолютно не чужий і не ворожий, було б логічним. Інше річ, що потім питання щодо коаліції, це вже не наше питання, ми йдемо в опозицію, але підтримати відновлення роботи парламенту, як на мене, це абсолютно нормальна річ. На жаль, там примогли певні політичні обставини. Фракція дуже сподівалася на якийсь формат коаліції, але, на превеликий жаль, саме з вини нашої фракції, інший формат, який, мені здається, був би кращий, не був реалізований. Тому мені здається, що тут фракція зробила помилку.
А чому не вдалося домовитися з блоком Тимошенко щодо створення коаліції?
Я думаю, що тут зіграли роль певні внутрішні проблеми. Ви згадайте,
внутрішні
будучи в Єрменії,
партії?
Віктор Янукович заявив, що він готовий навіть багато чим жертвувати, але що він хоче цієї коаліції, він готовий навіть для цього відмовитися від права на посаду прем'єр-міністра, яке в нього, в принципі, є, як від більшої фракції представника. А буквально на наступний день виступає, ну, абсолютно третя десь людина в партії, Сергій Льовочкін, який заявляє про те, що цього не буде, і робиться абсолютно провокаційну заяву, яка зриває будь-які переговори. Ну, в мене виникло питання, хто тоді керує партією, але очевидно, що Льовочкін говорив не від себе, а від певних кіл, які мають контрольний пакет. Я думаю, внутрішнє певне середовище, яке зорієнтоване виключно на Віктора Ющенка, зіграло свою роль, що партія регіонів знову опинилася в опозиції.
Розумію. А пане Чорновіл, ви прогнозуєте якісь кадрові зміни в кабінеті міністрів чи в керівництві парламентських комітетів зараз?
Ну, давайте все-таки формально глянемо на це. Це буде новий кабінет міністрів, принципово новий, тому що нова коаліція, старий кабінет міністрів складає свої повноваження перед новою коаліцією, переходить статус виконуючих обов'язків, але наголошу, саме цей склад ніяких змін зараз бути не може. Доки коаліція упродовж одного місяця не внесе кандидатуру знову прем'єра і новий склад. кандидатуру прем'єра повинен дістати президент і передати її Верховну Раду. Ця пропозиція, яка вже була двічі, президент кожен раз робив якісь палиці в колеса, вставляв. Я надіюся, що зараз під час страшної серйозної кризи все ж таки він не буде гратися в ці ігри і внесе швидко кандидатуру. І очевидно, що в новому уряді знову прем'єром буде Юлія Тимошенко, це майже всім зрозуміло. А от як розподіляться кадрові місця, знаєте, сказати важко, тому що це не є ротація, коли когось знімають, когось нового ставлять. Вноситься повністю новий склад, так що зміни можуть бути досить такі серйозні.
Дякую. Ви сказали про те, що якісь негаразди є всередині партії регіонів. І це було яскраво видно під час переговорів з блоком Тимошенко щодо створення коаліції. Які перспективи у партії регіонів зараз? Чого зараз чекати? Наступних виборів?
Ну, партія регіонів, на превеликий жаль, не могла визначити, чого вона хоче. Чи вона хоче бути знову у владі, а це було реально з блоком Тимошенко, чи вона хоче бути у об'єднанні з нашою Україною, але ми бачили ситуацію в нашій Україні, чи вони сприяли, чи вона хоче нових виборів. Там є різні думки, і не була консолідована позиція. Це, по-моєму, чи не перший випадок, коли партії регіонів не вдалося обрувати позицію, і через це фактично програти дуже серйозну для себе справу, саме питання коаліціади і питання повернення в Кабмін. Тому я думаю, що партії регіонів доведеться змиритися тим, щоб бути в опозиції, мабуть, такі вже не до дострокових, а до строкових виборів, які будуть в 2011 році. Так що це не є найгірша роль. Це є, до речі, непогані перспективи на президентські вибори для Віктора Януковича, тому що криза є, партія може критикувати, пропонувати альтернативу. Якщо це буде добра, мудра, дієва опозиція, то партія від цього виграє. Якщо це буде таке собі трошки погавкування, звичайно, програє. Але мене більше зараз хвилює не роль партії регіонів, тому що для неї вона, в принципі, вже визначена. Це нормальна опозиційна діяльність. А роль президента? Чи президент буде ворогом своєї країни і почне зараз вишукувати якісь зачіпки, там, як я чув у попередній розмові, щодо коаліційної угоди? До речі, коаліційна угода Конституцією не передбачена. Це є право фракції, які об'єднуються в коаліцію, підписати коаліційну угоду або не підписати. Вони повинні представити факт, що вони оголошують коаліцію, а коаліція існує вже на сьогоднішній день, тому що ті ж самі нашій Україні більша половина фракції підтримала ідею створення коаліції. Або ж і чи президент буде в даному випадку визнає, що є факт коаліції, чи він буде старатися робити все, що завгодно, щоб країну знову кинути в кризу?
Пане Чорновіл, і ще таке питання. Чи свідчить заява Льовочкіна, яка суперечила словам Януковича, про втрату впливу політичного всередині Віктора Януковича всередині партії?
Розумієте, такого сказати в повному обсязі не можна. Віктор Янукович є лідером партії, харизматичним лідером. Якщо він вирішує, що він буде відстоювати якийсь напрямок, ніхто не посміє цьому суперечити так на відріз прямо в очі. Але, на превеликий жаль, контрольний пакет, середовище, яке приймає рішення, я про це багато говорив, це є дуже вузький якийсь круг, якого причому ніхто навіть поіменно чітко не може назвати. Мені здається, Янукович втратив, і мені здається, що це є, мабуть, найбільше його фіаско. Два рази підряд програти боротьбу всередині в партії за принципове рішення, за повернення влади і фактично, давайте будемо відверто, за виграш на президентських виборах. Це занадто серйозна поразка. Тому Дякую. Я думаю, що ті чутки про те, що в партії середовище, які вже зацікавлені в тому, що він не був ніколи більше президентом, зіграють свою роль і президентом, і прем'єр-міністром.
Дякую, пане Чорновіл. Таким бачить політичне майбутнє партії регіонів народний депутат Тарас Чорновіл. Він був у прямому ефірі Радіо Свобода. Що ж, обрання спікера – перша політична перемога за довгий період часу недієздатності парламенту. Цього не можемо сказати про українських спортсменів. Агресивний футбол показав вчора донецький «Шахтар» у грі з іспанською «Барселоною». Команда Мірчі Луческу здолала каталонців на їхньому ж полі. Подробиці матчу довідуємося від спортивного оглядача Радіо Свобода Геннадія Мороза. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, Геннадію.
Доброго ранку.
Що скажете про гру і її результати? Хто відзначився із спортсменів?
Історична, без жодного перебільшення, лігочемпіонівська перемога «Шахтаря», на жаль, не мала жодних турнірних наслідків для донеччан. Здолавши вчора «Барселону», як ви вже згадували, команда Мірча Луческу здобула рекордні для себе 9 очок, одначе знову залишилася за бортом найпопулярнішого клубного турніру Європи. Відзначу гольовий дубль українця Олександра Гладкого, який лише вдруге вийшов у складі «Шахтаря» в цьогорічній лізі чемпіонів. Ще один гол на свій рахунок записав Фернандіньо. що славнозвісна, хоч і далека від основного складу Барселона, змогла відповісти тільки двічі. 3-2 і Шахтар до купи моральних дивідендів може розраховувати ще на чималенькі призові за перемогу. В той же час, на відміну від Барси і Спортинга, готуючись тільки до матчів Кубка УЄФА.
Чи можна сказати, що причиною перемоги шахтарів було те, що найсильніші гравці Барселони не вийшли у склад команди?
Важко сказати, напевно, чи є це першопричиною перемоги. Очевидно, все ж таки Барселона, Шахтар зіграв свій найкращий, як на мене, поєдинок у цій лізі, не злякавшись ані трибун, ані славнозвісної Барселони і здобувши цілком закономірну перемогу. Я лише скажу, що сьогодні свій шлях Кубок УЄФА знову ж таки торуватиме київське «Динамо».
І у грі з турецьким Фенербахче, так. Які перспективи в Киян?
Так, як і Шахтар, динамівці вже втратили всі надії на продовження боротьби в лізі, але зберігають непогані шанси на продовження євросезону в Кубковій УЄФА. Для цього киянам вдома сьогодні, за підтримки власних трибун, необхідно не програти турецькому Фенербахче, чого ми їм і бажаємо.
Дякуємо. Геннадій Мороз, спортивний глядач Радіо Свобода, про вчорашню перемогу донецького Шахтаря і перспективи сьогоднішньої гри динамівців із турецьким Фенербахче. Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. У Києві 7 година 15 хвилин. В ефірі «Ранкова Свобода», перед мікрофоном Ярина Матвійчук. Прокидайтеся з нами сьогодні, 10 грудня, середа. Далі у програмі ми поговоримо про таке. У Рівному мають офіційно оголосити результати виборів міського голови.
Про те, що Володимир Хомко переміг на виборах міського голови, він дізнався вже з того, що наступного після виборів ранку під вікнами багатоквартирного будинку, де він мешкає, працівники ЖЕКу стригли ріденький газон.
Про що пише книга «Свята Софія Київська»?
Ця книжка писалася «Все моє життя в Софії». Я працюю в Софії понад 30 років.
Що цікавого відбувалося цього дня в історії України і світу?
Таке горе трапилось в 1991-му, а історики про це пам'ятають і досі.
Про це за мить, а поки що українські міжнародні новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Заступник голови фракції «Наша Україна. Народна самооборона» Борис Тарасюк підписав угоду про створення нової коаліції без узгодження із фракцією. Про це йдеться у повідомленні прес-служби «Нунц». Проект коаліційної угоди фракція «Нунц» має намір розглянути і обговорити на засіданні фракції сьогодні. Учора новообраний голова парламенту Володимир Литвин оголосив про створення у Верховній Раді фракції у складі блоку Юлії Тимошенко, блоку «Наша Україна. Народна самооборона» і блоку «Литвина». Володимир Литвин не бачить підстав для зміни прем'єра та кардинальних змін у складі уряду. Про це він сказав на брифінгу після свого обрання спікером. Литвин зазначив, що на сьогодні є прем'єр-міністр України, є уряд. При цьому він зазначив, що, можливо, будуть пропозиції, у тому числі від уряду та від коаліції щодо складу Кабміну. Командувач військами США на Близькому Сході та у Центральній Азії Девід Петреус виступає за значне збільшення американського військового контингенту в Афганістані. За словами Петреуса, він уже запропонував передислокувати у цей регіон додатково близько 20 тисяч солдатів. На сьогодні в Афганістані перебувають понад 30 тисяч американських військовослужбовців. Заслугою Петреуса вважають покращення ситуації в Іраку після збільшення там чисельності військ США. У Греції поліція з азогінним газом розігнала нові виступи демонстрантів. Після поховання 15-літнього юнака, який загинув у суботу від кулі поліцейського, грецька поліція змушена була знову втихомирювати демонстрантів в Афінах. З азогінним газом розганяли молодих людей, які кидали в поліцейських каміння і підпалювали баки зі сміттям. Про потерпілих не повідомляють. На похороні підлітка були присутні близько 6 тисяч осіб. Перед початком жалобної церемонії мали місце сутички з поліцією перед будівлею парламенту. Світовий банк прогнозує різке сповільнення темпів зростання світової економіки. За останніми розрахунками, наступного року зростання становитиме лише 0,09%. Уряд США заявив, що уперше після 80-х років минулого століття у світі скоротиться наступного року споживання нафти.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Світ відзначає Міжнародний день з прав людини. 60 років тому Генасамблея ООН ухвалила загальну декларацію прав людини, один з найважливіших гуманітарних проєктів у світі. Того дня, 10 грудня, на засіданні ООН були присутні 56 країн-учасниць. Проти декларації не проголосував ніхто. Втім, за декларацію не проголосували всі представники радянського блоку. 6 радянських країн, серед яких була і Україна, утримались. Чим знаменний сьогоднішній день, Радіо Свобода прокоментував дослідник політики в галузі прав людини Центру за американський прогрес Вільям Шульц. 2 роки тому він залишив посаду виконавчого директора правозахисної організації Міжнародної амністії у США. Вільям Шульц.
The American poet Robert Frost once said that poems begin with a lump in the throat. Human rights do too.
Американський поет Роберт Фрост якось сказав, що вірші починаються з клубка в горлі. Так само і права людини. І то вже майже 4000 років, принаймні відтоді, як десь 1740 року до нашої доби цар Хамурапі уклав зведення законів проти неправедного суду, тортур і рабства. І врешті саме тому ми й турбуємося про права людини, бо нам болить серце, коли ми бачимо, як інші страждають. Але хто страждає? Суворе засудження, яке Хамурапі висловив тортурам і рабству, стосувалося лише його власного народу вавилонян. Його найбільші вороги – асирійці – не потрапляли під захист його кодексу. Асирійців можна було катувати і робити рабами без доколів сумління. Так само і французька декларація прав людини і громадянина, і американський біль про права гарантували ці права тільки французам і американцям. І пройшло ще дуже багато часу, перш ніж людське серце стало боліти від страждань інших, аж до 1948 року. Тільки тоді, майже через 3700 років після Хамурапі, люди почали погоджуватися з тим, що страждання кожного важливі. І одна з причин, чому загальна декларація прав людини, прийнята 10 грудня 1948 року, стала настільки революційним документом, це якраз те, що вона загальна і всесвітня, а відтак має перевагу над будь-якою політичною ідеологією і над твердженнями будь-яких окремих груп. І хоча треба з великою повагою ставитися до конкретних традицій, загальні права людини врешті стоять вище від усіх вужчих інтересів, бо саме вони є тим способом, у який і слабкі, і сильні кажуть – ось що означає бути людяним, ось що означає бути справді людиною. Вітаємо з 60-ми уродинами Загальна декларація прав людини. З днем народження.
Happy 60th birthday, Universal Declaration of Human Rights. Happy birthday to you.
Про Міжнародний день з прав людини розповів дослідник політики в галузі прав людини Центру за американський прогрес, раніше виконавчий директор правозахисної організації Міжнародної амністії у США Вільям Шульц. Чим ще закарбувався 10 грудня цей день в історії України і світу, знає Віктор Недоступ.
10 грудня 1520 року Мартін Лютер на подвір'ї Віттенберзького університету привселюдно спалив папську булу про відлучення його від церкви. Цього ж року він оголосив, що боротьба з папським засиллям є справою всього його життя. 1901-й. Перший лауреат Нобелівської премії. Це фізик Вільгельм Конрад Рентген, Німеччина хімік Якоб Генрік Ван Гоф, Голландія, німецький мікробіолог Еміль Адольф Берінг та французький письменник Франсуа Сюлі Прюдон. Нобелівську премію миру отримали одразу аж два лауреати – швейцарець Анрі Дюнан та француз Фредерік Пасі. Альфред Нобель, який прославився винаходом динаміту та казково розбагатів на його виробництві, заснував цю премію не просто так. Динаміт він винайшов після того, як під час вибуху нітрогліцерину на складі загинув його брат Еміль. Тоді Альфред почав шукати більш безпечну у зберіганні та використанні вибухівку. А на заснування премії Альфреда Нобеля підштовхнув помилковий некролог на нього самого – торговець смертю мертвий, в якому його проклинав за смертельний винахід. Нобель замислився, щось в його житті було не так. За рік до своєї смерті він підписав заповіт, в якому всі свої статки віддав на фонд, з якого будуть виплачуватись премії за видатні досягнення науки, культури, а також за зусилля з укріплення дружби між народами та зниження рівня військового протистояння. А у 1991-му Росія оголосила про припинення постачання електроенергії та газу в Україну. Отаке горе трапилось в 1991-му, а історики про це пам'ятають і досі. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
До подій в регіонах України. У Рівному мають офіційно сьогодні оголосити результати виборів міського голови. На оприлюднення фактично підрахованої в першу добу інформації пішло 10 днів. Донині переможець голосування Володимир Хомко просто не міг лишити крісло керівника Рівнеоблводоканалу і пересісти в крісло мера. Тим часом місто, яке як ніколи потребує кардинальних комунальних змін, може почати вже новий голова, розповідає Валентина Одарченко.
Про те, що Володимир Хомко переміг на виборах міського голови, він дізнався вже з того, що наступного після виборів ранку під вікнами багатоквартирного будинку, де він мешкає, працівники ЖЕКу стригли ріденький газон. Попросивши цього не робити, Володимир Хомко спробував зануритися у міські проблеми. З'ясувалося, що невпорядковані з осені газони – найменша з них. Однак зайти до кабінету міського голови не дозволяла незавершена процедура оголошення результатів. Рівне, як ніколи, потребує кардинальних змін у комунальній галузі. Газовики щокварталу погрожують невиділенням лімітів на газ, тож рівняни мають шанси зустріти новий рік без тепла, зважаючи на 15,5 мільйонів боргу, утворених за останніх півтора місяці. Натомість рівняни боржниками себе не вважають.
Все в мене розраховано, ще навіть і переплата.
Ну, за скільки за місяць?
Боргів немає, розраховано.
Коли переможець виборів Володимир Хомко спробував вникнути в проблему роботи теплопостачальних підприємств, каже, що жахнувся.
Більшої головної болі, чим комуненергія, немає. Оцей борг, який створений за цей рік, більше, ніж майже за всі 10 попередніх. 30 мільйонів боргу за один рік. У нас же ж їх не одне теплопостачальне, а 4. Мало хто знає навіть про це. І це все дублюється. Уявіть собі, скільки там керівного складу, які там адміністративні витрати в цьому. І в ЖЕКах такі самі витрати, це все можна об'єднувати. От я зараз маю на меті одразу після обрання займатися створенням єдиного розрахункового центру. Він був колись рівно створений, його розвели штучно, чисто із суб'єктивних причин.
Перший візит з цього приводу Володимир Хомко зробить до Луцька, де вже давно успішно працює єдиний розрахунковий центр. Ще спробує застосувати в Рівному досвід німецького міста Хале, єдиний комунальний холдинг, у якому живить половину міського бюджету. Володимир Хомко заявив про бажання застосувати винаходи місцевих науковців з університету водогосподарства і природокористування для утилізації сміття та нарешті розчистити водну артерію міста, річечку Устя, а ще створити офіційний міський притулок для бездомних собак.
Рівняни повинні буквально після виборів відчути одразу, що в місті щось змінилося. У крайньому разі, хоча б в тій службі, де не треба великі котлокладні, вивіз сміття, обслуговування населення працівниками ЖЕК буде мінятися, видача навіть довідок і таке інше. Багато нарікання. Буду робити соціологічні опитування. Найнадійніший спосіб узнати, хто як працює.
А звільнення міських чиновників таки будуть. Однак не одразу, а тільки після того, як новий голова ретельно промоніторить їхню роботу. У першу чергу щодо реагування на заяви і скарги мешканців міста. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Храм Святої Софії у Києві визнали одним з семи чудес України. Цій унікальній пам'яті християнського мистецтва присвятили чимало видань, але так склалося, що серед них переважно фотоальбоми, путівники або суто наукові праці. І ось з'явилась перша книга, яка поєднала доступний стиль викладання і академічну обґрунтованість історичних фактів. Книга називається «Софія Київська». Про неї та її авторку розповідає кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Рік, що минає, став знаковим для храму Святої Софії і комплексу споруд, що входять до цієї пам'ятки національного і світового значення. Цього року під склепіннями храму відправив службу Вселенський патріарх Варфоломей. Повернулися на місце після понад півстолітніх поневірянь царські врата. Відреставрований будинок митрополита. Автор книги, історик Надія Нікітенко, розповідає про Святу Софію як про духовний центр України, дає змогу почути храм, продивитись його унікальні фрески та настінний розпис, щоб ми нині зрозуміли, що саме втілили у соборі наші пращури. До речі, книга побудована на відкриттях авторки, яка дослідила людські долі тих, хто долучився до створення храму, його збереження і буття в історії. Далі Надія Нікітенко.
Ця книжка писалася все моє життя в Софії. Я працюю в Софії понад 30 років. Кожен рік приносив з собою щось нове. Ця книжка є певним підсумком багаторічної праці. Звичайно, ця праця продовжується, і я сподіваюся, будуть нові публікації. Це те, з чим я живу.
Прислухайся ти до благання.
Культуролог, авторка історичних нарисів «Український вісник» Наталя Позняк-Хоменко вважає, що значення книги «Свята Софія Київська» для України неоціненне.
Незважаючи на те, що всі ми знаємо про існування Софії Київської, ми мало знаємо про те, що насправді вона собою являє, яким насправді духовним змістом вона виповнювалася всі ці віки, починаючи від часів Київської Русі, від часів Мазепи і до сьогодення.
А отже, той, хто прочитає книгу, ознайомиться з унікальними ілюстраціями, наведеними у ній, зрозуміє, чому з 11 століття і донині Київ називають слов'янським Єрусалимом, а храм Святої Софії – центром українського духу. Богдана Костюк для Ранкової Свободи.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Нагадаю про погоду. По всій території України сьогодні буде без опадів, і майже по всій території України буде температура повітря від 0 до 5 градусів тепла. У Києві на дорогах слизько, температура повітря плюс 1, плюс 3 градуси. І на цьому закінчуємо Ранкову Свободу. Звукорежисер Вадим Журба. Новини готував Олександр Шевчук, ведуча програми Ярина Матвійчук. Бажаємо вам гарного настрою і вдалого дня. Усміхайтеся, вам це личить, говорить Радіо Свобода.